Братя и сестри, добър вечер. Минали понеделник направихме кратко въведение към първо съборно послание на Свети Евангелист Йоан, което беше важно да се направи, за да можем така да навлезем, както се казва, по инерция в първата глава. Така че тя е кратичка, от 10 стиха е главата, първа глава по Йоанна. Но нека да я прочетем, за да придобиете общо впечатление. Което е било от начало, което сме чули, което сме видели с очите си, което сме наблюдавали, което ръцете ни са попипали за словото на живота. И живота се яви, и ние видяхме и свидетелствуваме, и ви възвестяваме вечния живот, който беше у Отца и се яви нам. Което сме видели и чули, ви възвестяваме, за да имате и ви общение с нас. А нашето общение е с Отца и Неговия Син Иисуса Христа. И това ви пишем, за да бъде радостта ви пълна. И благовестието, което чухме от Него и ви възвестяваме това, че Бог е светлина и в Него няма никаква тъмнина. Ако кажем, че имаме общение с Него, а ходим в тъмнината, ние лъжим и не постъпваме по истината. Ако ли ходим в светлината, както и Той е в светлината, имаме общение един с други и кръвта на Исуса Христа, Неговия Син, ни очистия от всеки грях. Ако кажем, че нямаме грях, себе си мамим и истината не е в нас. Ако изповядваме греховете си, Той е верен и праведен, за да ни прости греховете и ни очисти от всяка неправда. Ако кажем, че не сме съгрешили, правим го лъжец и словото му не е в нас. Така, брати и сестри, първия стих съм разделил на две части. Така че четем само първата част на първи стих. Което е било от начало, което сме чули, което сме видели с очите си. Брати и сестри, в краткото въведение към своето послание Свети апостол и евангелист Йоан Богослов посочва главният предмет на своето благовестие – въплотеното Слово Божие, като изяснява основата за вярата в Него, основанията за вярата в Него и своите подбуди да проповядва за Него. Той пише за онова, което било в началото, така както започва и Светото Евангелие. Начало беше Словото. Това, което не само Той, но и другите апостоли слушали, видели с очите си, попипали с ръцете си, т.е. за Словото на живота. В това свое непосредствено обращение със Словото Йоан ни показва и доказва, че неговата проповед почива на категоричната достоверност, чиято цел е читателите на написаното да имат реално осъзнато общение с Бога Отца и с Неговия Син, общение, което имали и светите апостоли, като основния стремеше в това общение да намерят в пълнота радост. Както поменахме в предварителните бележки, посланието е адресирано и до юдеите, и до езичниците, забележете, които хулят таинството на нашето спасение, което според тях ще се случи по-късно, т.е. до тези, които не приели спасителната мисия на Христа като Син Божий, а продължавали и продължават да чакат Месия, Избавителя. Затова таинство на нашето спасение апостол отказва, че то е най-древно, защото е от началото, като в същото време е съвременно, т.е. независимо в който период и време да живеем, то е адекватно на нашето мислене, на нашето разбиране, на съвременната настройка на човешкия ум, като в същото време е по-древно не само от закона, но и от самото видимо творение. Защо? Защото видимото, материалното творение има начало, А тайнството на нашето спасение, т.е. Боговоплъщението, е преди това начало, като тук визираме предвечното раждане на Синът Божий. Пример можем да дадем с древният езически култ, а кога се явил той? Тогава, когато след грехопадението в хората вече живеела нечистотата. Знаем от какво се обославя от този езически култ, от поход и разврат, довел древния човек от добро духовно състояние до тъмната нощ на падението. Свети апостол и евангелист Йоан по един чудесен начин ни представя величието на нашето таинство в неговата сравнителна древност, добавяйки, че то е още и живот, и то живот неизмерван със способията на времето и пространството, а е живот самобитен, винаги съществуваш у Отца, както е казано и в Светото Евангелие. Словото беше у Бога. Евангелие по Йоанна, 1 глава, 1 стих. Тук думата беше означава не временното съществуване, а самобитното битие на Словото, начало и основа на всичко, което е получило битието, т.е. първичното материално творение, без което последното не би могло да дойде в битие. Т.е. говорим за небесното творение. Ние, брати и сестри, сме свикнали да казваме за всяко сътворено нещо, че то съществува. Казваме, че ангелът съществува, небето съществува, слънцето съществува и тъй нататък. Но вярващите трябва да знаем, че собствено и съвършено съществува само Синът, при участието на когото всичко идва в битие. По подобен начин ни учи и апостолът на народите, свети апостол Павел в книга Деяния апостолски, 17 глава, 28 стих, казвайки: защото ние чрез него живеем и се движим и съществуваме, както и някои от вашите стихотворци са казали, негов сме и род. Който е чул за тези начални истини, за това начално учение, той е готов или по-точно преминава към неговото виждане, не телесно, а разумно, не с телесните очи, а с духовните, мислените очи. Какво изразява в първи стих свети апостол Йоан с думичката «попипали»? Чрез Словото Божие, до какво се докосваме? Разбира се, че до живота на Абсолюта, който в Евангелието по Йоанна 14 глава 6 стих е казал: аз съм пътя, истината и живота. Може би древното човечество трудно е възприемало и осъзнавало пророчествата за Словото, което съществува изначално, т.е. пророчествата, че то именно Словото, живота ще дойде. И когато то дойде, явно с плът, ние го видяхме и го попипахме, защото Бога, както той съществува сам в себе си, никой никога не е съумял да види. Йоанна 1 глава 18 стих. И ние се присъединихме към явилия се нелекомислено, а както много пъти сме казвали, ние повярвахме на явилото се в път Слово, след като го попипахме, т.е. след като се запознахме с закона на пророците. Ние видяхме и попипахме не това, което то е било, защото родът му кой ще обясни? Исаия 53 глава 8 стих. А това, което то стана, т.е. какво стана Словото, стана плът. Попипахме го и с умствено докосване, а заедно това с това и с чувствено докосване, като например направил, както например направил и свети апостол Тома след Възкресението Христово. Защото той беше един и неразделен, един и същ, видим и невидим, обятен и необятен, неприкосновен и осезаем, говориш като човек, но проявяваш се като чудотворец и Бог. Така говорим и приемаме Словото поради тясното единение на Бога с плътта. Четем втората част на първи стих и стих втори. Което сме наблюдавали, което ръцете ни са попипали за Словото на живота, и животът се яви, и ние видяхме и свидетелствуваме и ви възвестяваме вечния живот, който беше у Отца и се яви нам. Във втората част на стих 1, освен свидетелството на слуха и зрението, свети апостол Йоан представя свидетелството на още едно твърде важно чувство – осезанието, като по този начин ни показва дори и невъзможността за съгрешаване на Словото. Тоест, по един изключителен начин ни показва съвършенството на Спасителя, съвършенството на Бога, въплътен в човешка плът. Тук отново ще дадем пример със свети апостол Тома. Неговите събрати апостоли засвидетелствали пред него, че видели Господа възкръснал. Той обаче не повярвал на тяхното свидетелство и пожелал само чрез осезание да се увери в техните думи, в истинността на техните думи. Ако не видя на ръцете му белега от гвоздиите и не тури пръста си в раните от гвоздиите и не тури ръката си в ребрата му, няма да повярва. Йоанна 20 глава 25 стих. Тук е момента да се запитаме, всички апостоли ли са имали вътрешно съмнение в действителното човечество на Христа? Разбира се, че не. Това е видно от думите отправени към Тома. Видяхме Господа. Евангелие по Йоанна 20 глава 25 стих. Думи, в които проличава и радостта, и вътрешната убеденост на учениците Христови. Убеденост, че говорещият и живеещият с тях не е призрак, както твърдели докетите. Спомняте си, че за докетите поменахме в въведителната част на, на посланието. Тоест, докетите, още по време ние говорим за гностиците като отклонени от истинното учение и знание, но за времето не само гностиците, но имало николаити, валаити, докетите били също едно такова разделение, което не признавало част фактически от истините за Слово. Няма как като потвърждение да не поменем и за любимият ученик на Спасителя, свети евангелист Йоан Богослов, който на тайната вечеря облегна главата си на гърдите Христови, доказвайки, че Словото на живота бил и действителен човек. Най-голямото доказателство за вярващия човек се разбира думите на самият Господ Исус, предадени от свети евангелист Лука, глава 24, стих 39, където четем. Вижте ръцете и нозете ми, аз съм същия, попипайте ми и вижте, понеже духът няма плът и кости, както виждате мене, че имам. Още с първите думи на стих 2 се запознаваме с едно изключително свидетелство на свети апостол и евангелист Йоан. Тук той ни говори за явяването на живота. Естествено е да разбираме тези думи на Йоанна в контекста на раждането по път на Спасителя Господ Исус Христос, както и началото на Неговата мисия сред хората, служението Му сред човешкият род. Защо? Защото знаем добре, че Бог е абсолютният живот, а Синът като неразделна част от троичното естество на Бога ни показа чрез Боговоплътяването, че сред хората дойде не само Христос помазаника, но дойде и животът в своето съвършенство, за да ни покаже и да ни накара да се замислим за ценностите на нашия живот като пряка даденост от Твореца на всичко видимо и невидимо. Животът в лицето на Христа, който дойде, за да възстанови тази жизнено важна връзка между земята и небето, между творението и Твореца, между детето и неговият баща. Ето за този живот преди 2000 години свидетелствах светите апостоли, а чрез Светото Писание продължават да свидетелстват и в нашето съвремие, в нашия земен живот. В своето свидетелство те до категоричност говорят, че не само са го видели, но са го и попипали. Възвестяват ни, че родивото се Слово е вечният живот, който е у Отца. И именно по Божията милост и благоволение, и преди всичко от любов, си яви на всички ни, засвидетелствайки любовта на Отца към всички ни, и че именно то Словото е универсалният божествен инструмент, с който Бог премахна пречките и преградите, тъй всеки един от нас да бъде съучастник във вечния живот, съучастник във божествената вековечност. Това е и голямото свидетелство на Йоанна, както и на всички свети апостоли, чиято цел е да ни запознае с Христа Словото, който е вечният и истинен живот. Затова паметно звучат думите на свети апостол Петър в речта му до Синедриона, книга Деяния апостолски, 4 глава, 11 стих. Този е камъкът, който пренебрегнат от вас зидарите, стана глава на ъгъла и в никого други го няма спасение. Четем 3 и 4 стих. Което сме видели и чули, ви възвестяваме, за да имате и вие общение с нас, а нашето общение с Отца и Неговият Син Иисуса Христа. И това ви пишем, за да бъде радостта ви пълна. Третия стих, брати и сестри, започва с думите, което сме видели и чули, ви възвестяваме. А какво са видели и чули светите апостоли и ни го възвестяват? Това най-важното, което е и в основата на нашата вяра, че абсолютният живот, бидейки вечен, ни се яви, т.е. Синът на Бога се роди, въплати в човешка плът, и ние, апостолите, които сме и ваши учители във вярата, бяхме негови очевидци не само в проповедта, в страданията, в кръстното разпятие, но и във възкресението, а и след него. Защото един и същ беше прикован с плътта си към кръста и възкръсна не само с дух, но и с плът. Може би се питаме, а каква е ползата за вас, че ви възвестяваме тази истина? Разбира се, ползата е тази, че чрез Словото, като тук визираме благовестието на апостолската проповед, ние ви приемаме като съучастници в видяното и чутото от нас. Така ви имаме, т.е. приемаме ви като съучастници и на Отца, и на Неговият Божествен Син, Господ Исус Христос. А като получихме това съучастие, ние, които бяхме и сме толкова близко прилепени до Бога, можем само да се изпълваме с радост. Питаме се отново, а в какво се състои тази радост? В това, че когато ние, вашите учители, сме в общение с вас, изпитваме една преголяма духовна наслада, подобна на тази, която радващия се сеяч доставя на жатварите, раздавайки техните заплати, а и когато самите те жетварите се радват на това, че другите са доволни и се наслаждават на техния труд. Четем 5 до 8 стих. И благовестието, което чухме от него, ви възвестяваме, е това, че Бог е светлина и в него няма никаква тъмнина. Ако кажем, че имаме общение с Него, а ходим в тъмнината, ние лъжим и не постъпваме по истината. Ако ли ходим в светлината, както и Той е в светлината, имаме общение един с други и кръвта на Исуса Христа, Неговия Син, ни очистия от всеки грях. Ако гашем, че нямаме грях, себе си мамим и истината не е в нас. В тези стихове свети апостол и евангелист Йоан ни поставя в дилемата да дадем отговор за целта на благовестието. А каква е целта? Осъзнатото пристъпване на вярващите чрез знанието към едно осъзнато общение с Бога Отца и с Неговия Син, Господ Иисус Христос. И какво е условието за това общение? Свети апостол Йоан ни говори, че Бог е светлина и условието да бъдем в реално общение с Него е да оставим тъмнината, изразяваща се в един живот, потънал в нечестие и пороци, и да ходим в светлината, т.е. да бъдем чисти и святи по живот. Да се обичаме един другиго, защото кръвта Христова, която очиства от всякакъв грях, единствено е в състояние да обедини братски всички ни, да потикне всички ни да се каем за греховете си, като с покайни сълзи ги изповядваме открито пред Бога и пред Неговия свидетел, облагодетеният пастир на духовното, на божественото стадо, упълномощен да връзва и развързва греховете на човеците, видно от Евангелието по Йоанна, 20 глава, 22 и 23 стих. А там се казва, и като рече това, духна и им казва, приемете Духа Святаго, на които простите греховете, тям ще се простят, на които задържите, ще се задържат. Тук ще отворим една скобичка. Това е една от евангелските податки за формирането на Свето Таинство Свещенство. Тази податка е в пряка връзка фактически с Евангелието по Матея, 16 и 18 глави. Спомняте си, много често, не знам вече колко пъти сме повтаряли събитието от 16 глава по Матея. Там, където Христос попита своите ученици, за кого ме мислят мене сина човешки? И те му казаха, едните мислят за Илия, други за Еремия, третите мислят за някой друг от пророците. И тогава той се обърна към тях, към своите апостоли, които са негови последователи, са участници в чудесата. Защото ако за народа говорим, че те са били отстрани и са виждали чудесата, то апостолите са били чрез Словото преки съучастници в тези чудеса. Те са били преки съучастници в проповедта. Тоест, апостолите са преки съучастници в делото на истината. И от тук свети апостол Петър точно на тази основа излезе и от името на всички апостоли каза: Ти си Христос, Синът на живия Бог. На основата на неговата вероисповед Христос се обърна и му казва: Блажен си ти, Петре, защото не човешки ум ти откри това. И му каза: Ти си Петър, т.е. от старогръцки Петрос, камък. И на този камък ще се гледа църквата си, и портите адови няма да й наделеят, и ще ти дам ключовете на Царството Небесно. И каквото свържеш тук на земята, ще бъде свързано на небето, и каквото развържеш на земята, ще бъде развързано на небето. Тези думички Христос, само след една глава, това е 16 глава, минаваме 17 и в 18 глава, със същите думи се обръща към всички свои апостоли. Не случайно. Защото каквото и да говорим, човека е така устроен, брати и сестри, че преди при едни такива не само красиви думи, но благодатни думи, които водят към една друга визия на живота, човека винаги е в състояние да се възгорде. Когато чете и сметне, че те са насочени конкретно и спрямо него. Тогава гордостта заема едно голямо пространство от неговия живот, което е пагубно. Затова в 18 глава Господ Исус Христос насочва същите тези думи към всичките апостоли. Да подчертае една истина, която той многократно в своята проповед изтъква. Че той, който иска да бъде пръв, да бъде роб на всички останали, слуга на всички останали. Същото това нещо, защото можем да си кажем, ама това са само думи. Не. Христос ги подкрепи на дело. На тайната вечеря той се препаса с обрус, взе съдчето, да го кажем легенчето, и мина и изми краката на всичките си апостоли. Знаете ли каква е особеността тук? Свети апостол Петър се възпротиви и каза, как Господи ще ми миеш краката? Това никога не може да се случи. А Христос се обърна и му каза, ако не ти измия краката, нямаш дял с мен. Какво означава? Къде е тук тънкият момент? Тънкият момент е да разберем, че Петър се настрои по този начин, защото преди това същото това събитие се случи с една друга личност, с Юда Искариот. Той беше, може би, първият апостол, на когото краката бяха измити. И така Спасителя показа, че смирението и че отношението към другия на основата на смирението винаги трябва да води към какво? Към братско общение. Така Спасителя ни учи да изпълняваме Божиите заповеди, с което само ще докажем, че имаме истинско познание за нашият небесен баща Бога. А най-главната заповед от всички, стара по време и нова по значение, заповед, която ни води единствено към светлината, е заповедта за любовта към ближния. Бог е светлина. В много места на свещеното писание светлината служи като символ, свойство, принадлежност на Бога. Така, когато четем свещеното писание, придобиваме впечатлението, че понятието за светлината се съединява със съзнанието ни, с понятието за нещо най-чисто, най-съвършено, преподавайки ни реално понятие и знание за Бога, за Бога Отца и Бога Отца преди всичко на светлината. Това е видно от първото съборно послание на свети апостол Яков, брат Господен по път, глава 1, стих 17, където четем. Всяко добро даяние и всеки съвършен дар иде отгоре, слизайки от Отца на светлините, у когото няма изменение, нито сянка от промяна. Така, когато говорим за Бога Отца, ни е не само мислено, но и чрез придобитото познание го приемаме за свят и за всесъвършен. Ето защо знаещият и вярващият християнин винаги, когато говори и размишлява за Отца, неизменно прави и асоциацията за светлината, олицетворяваща Божията същност и Божията чистота. Нали самият Божествен Син, Господ Исус Христос, като неразделна част от Отца не говори? Аз съм светлината на света. Който ме последва, той не ще ходи в мрака, а ще има светлината на живота. Йоанна 8 глава 12 стих и още. Аз светлина дойдох в света, щото всякой вярваш в мене да не остане в тъмнината. Отново Йоанна 12 глава 46 стих. За да прехвърлим тези Христови думи и към лицето на Отца, задължително трябва да си припомним думите на Христа от Евангелието по Йоанна 10 глава 30 стих, с които безкомпромисно Спасителя ни преподава единосъщието между Отец и между Син. Аз и Отец едно сме. И така, Той, Отец е светлина, и в него няма никаква тъмнина. Духовна светлина, привличаща духовния зор на душата към това, да го съзерцава и то с една осъзната любов. Неизменно се връщаме отново и към понятието тъмнина. По-горе обяснихме, че тя изразява нашата лична греховност, затова и он допълва, че в Бога няма никаква тъмнина, т.е. грехът не е присъщ на Твореца и Създателя Бог. Тук обаче ще интерпретираме понятието тъмнина в контекста на нашето непознаване на Бога, липсата на реално знание за Твореца, а би допълнил и липсата на стремеж за постигане на едно такова знание. Затова апостола нарича това човешко състояние тъмнина, подсказвайки ни, че тя не е от Бога, а е само и единствено продукт на нашето духовно безплодие. Така свети апостол и евангелист Йоан определи едно такова духовно безплодие като грях, показвайки нашето реално духовно състояние, но давайки ни надежда, че грехът, тъмнината са преодолими и че те никога не могат да засенчат светлината. Това е видно от думите по Евангелието от Йоанна, 1 глава, 5 стих. И светлината в мрака свети, и мракът я не обзе. Така тук под мрак Йоан визира нашата греховност, греховна природа, която поради своята склонност към падение отстъпва на нашия зависник дявола, чиято цел е да ни увлича към грях. Най-важното знание, което ни преподава свети апостол Йоан е, че изгрялата светлина, Христос, чрез Богово въплъщението, се съединила с нашето естество и станала неуловима за Изкусителя. Тоест, чрез Христос светлината стана пряко достъпна за всеки един от нас и чрез знанието за Бога и за Христа тя ще бъде вечно пребиваваща в нас, не позволяваща на тъмнината, т.е. на дявола, да ни владее. Защо? Защото Бог човека Христос не стори грях, а това предсказа 800 години преди раждането на Христа свети пророк Исаия, 53 глава, 9 стих, където в Откровение Исаия говори: отредиха му гроб с злодейци, но той биде погребан у богатия, защото не бе сторил грях и в устата му нямаше лъжа. И така, когато ние, апостолите, ви приемаме за общуващи с Бога, който е светлина и в която светлина не може да има тъмнина, той ние, като общуващи със светлината, не бива да приемаме в себе си тъмнина, за да не бъдем лишени от общение със светлината. Ето защо, като се придържаме към духовно общение един с друг, т.е. с нас, апостолите и със светлината, трябва да се приемаме в убедеността си като непобедими за греха. И разбира се, веднага си задаваме изключително важният въпрос. Как ще стане това, знаейки, че в много отношения сме подвластни на греха? И това е изключителното достоинство при вярващите християни, че те, осъзнавайки стремежа си да живеят в истината, както и самите те да бъдат самата истина, никога не биха се осмелили да кажат, че са безгрешни. Затова и Блажени Теофилак Български в своето тълкователно право ни говори: ако някой е обладан от това опасение, такъв нека не унива, защото който е влязъл в общение с Синът Божий, Господ Исус Христос, той е очистен от кръвта му, пролята за нас. И така, ако всички ние се стремим да вършим делата на светлината, то ние сме в общение с Него, а ако не ги вършим, сме чужди Нему. Колко от нас, брати и сестри, са преживявали и преживяват мигове на съмнение относно това, светлина ли е Христос, безгрешен ли е Христос. Въпреки, че в днешното съвремие имаме достатъчно информация, а и отваряйки книгата на живота, Светата Библия, винаги можем да почерпим думи за вечен живот, където именно тя, книгата на живота ни учи чрез свети пророк Исаия, 53 глава, 11 и 12 стих. С доволство той ще гледа подвига на душата си. Чрез познанието, което ще имат за него, той праведникът моя трап ще оправдае мнозина и греховете им върху си ще понесе. Затова ще му дам дял между великите и със силните плячка ще дели, защото душата си на смърт предаде и към злодейци биде причислен, когато между това той понесе върху си греха на мнозина и за престъпниците стана ходатай. Виждате ли един човек, който е живял 800 години преди раждането на Христа, как съвършено описва проповедта на Христос с няколко думички и как съвършено описва събитията на кръста, т.е. отношението на Христос към един от разбойниците. И така, ако и всички ние, които в лицето на израилският народ крещяхме, кръвта му нека бъде върху нас и върху чедата ни, Матея 27 до 25 стих, безсрамно казваме и мислим, че не сме съгрешили, то себе си мамим, че чрез недостойния си начин на живот и днес разпъваме Христос, но винаги се успокояваме, че това не е грях. Забележете, Свети Евангелист Йоан не казва лъжем, а мамим себе си, защото измамата е извън истината. Така че ако осъзнаваме грехът си и пристъпим в духовната капалня, Светата изповед, той Синът Божий, единствената възможна истина, ще ни прости. Поради това, Свети Евангелист Йоан с такава категоричност ни говори за истината, отвърляйки еретическите заблуждения, че човек може да не греши, т.е. неосъзнатото човешко съзнание за повредеността на човешката природа и податливостта й на греха. Но както и по-горе казахме, осъзнатият грях чрез божествената милост на Спасителя винаги бива измит чрез покаянието във светото таинство и изповед. И тази милост се изразява чрез пролятата Христова кръв във светото причастие, таинството, в което пречистени и умити се единяваме с нашия Спасител и Осветител на душите ни, Господ Иисус Христос. Четем от 9 до 10 стих. Между другото, тук засегнахме една проблематика, между другото, която в поредица от няколко недели с, как да го кажем, непоследователни недели, фактически църквата разгледа. Ако отворите Матея 22 глава, ще видите, че към Христос се приближил един законник и го попитал: Учителю, коя е най-важната заповед? И Христос му каза: най-важната заповед е: възлюби Господа твоя Бог от всичкото сърце, от всичката ти душа, от всичкия си разум. И втората подобна на нея е: възлюби ближния си като себе си. Матей 22 глава. Ако отворим паралелно Евангелието по Лука 10 глава, ще видим, че там същия той законник се приближил и му казал, там се казва, че един човек се приближил и го попитал: Учителю, какво да сторя, за да наследя живот вечен? И Христос му казал, изпълни заповедите. И в тази глава се казва, че самият този човек изредил заповедите, не прелюбодействай, не буствай, а така, изредил заповедите. И Христос му казал, изпълни ги и ще бъдеш жив. И само единствено Лука преподава една притча за добрия самарянин. Защото той запитал Христоса, кой е моят ближен? Като казал на Христос, че това е изпълнил още от младини. И Христос казва притчата за добрия самарянин, показвайки на той правоверен юдеин, къде в крайна сметка се корени истината за живота и взаимоотношенията. Във формалното изпълнение на заповедите или в нещо много повече. Тази неделя се чете Евангелието по Лука, 18 глава, която като контекст и съдържание е подобна. Нали така? Тоест, в три евангелски повествования Христос практически ни кара да мислим по този въпрос за нашето лично спасение. Кара ни, брати и сестри, да мислим по един много сериозен въпрос, който свети евангелист Лука задава като свети евангелист Йоан Богослов точно в първата глава на първото съборно послание задава фактически като форма на размисъл. Тоест да се умяваме да правим един прагматичен духовен избор в живота си. Избор между светлината и между тъмнината. Нали така? Тоест виждате, че в целостния порядък фактически на Христовата проповед, той методически се опитва да накара човека да мисли по този въпрос. Да придобие знание. И върху знанията да се умее да направи добрия избор в живота си. Винаги да насочва вниманието си към светлината и да приема светлината като свое насъщно личностно аз. Като тук говорите за светлината, визираме Словото Божие. И особено ние нямаме абсолютно никакво оправдание. Евангелското четиво от Евангелието по Йоан 18 глава. Какво се казва там? Някой си началник, тук говорим за някой човек, който бил началник на някой от синагогите, може би на Капернаумската синагога, го попитал учителю Боги, какво да стори, за да наследа живот вече. И виждате по какъв начин вече Христос се обръща. Казва му, защо ми наричаш Бог? Никой не е Бог, освен един Бог. Тоест, ти приемаш ли ме за Бог или не ме приемаш? Знаеш заповедите. Тук вече самият Христос му изрежда заповедите. Не прелюбодействай, не убивай, не кради, не лъжи свидетелство. Почитай баща си и майка си. А той казва, всичко това съм опазил от младини. Като чу това, Исус му каза, още едно ти не достига. Всичко, що имаш, продай, раздай на сиромаси и ще имаш съкровище на небето, па дойди и върви след мене. И като чу тези думи, този и началник, т.е. законник, знаеш писанията, но и богат човек, си отишъл натъжен. И от тук фактически Христос си позволява да каже думичките, че мъчно Бога ще влезе в Царството Божие, Царството Небесно. Полесно било Камила да мине през сикли уши, нежели богат да влезе в Царството Божие. И пак винаги казваме, че богатството винаги е в посредата, то е винаги неутрално. То ще бъде или добро, или зло, според това какво човек влага, когато го използва. Защото с богатството един човек може да направи много неща, като дело на милосърди, но с богатството си може да погуби и душата си. Четем 9 и 10 стих. Ако изповядваме греховете си, той е верен и праведен да ни прости греховете и ни очисти от всяка неправда. Ако кажем, че не сме съгрешили, правим лъжец и словото му не е в нас. В стих 9 е може би единствената посочка, чрез която сам свети апостол и евангелист Йоан ни насочва към светото таинство изповед. Спасителят често призовава възслужението си към покаяние. И това е видно от Евангелието по Лука 13 глава 3 стих, където четем. Но ако се не покаяте всички, тъй ще загинете. Или пък Евангелието по Матея 4 глава 17 стих, където свети евангелист Матей засяга началото на Христовото служение сред хората, веднага след изкушението в пустинята. От тогава Исус начина да проповядва и да казва: покайте се, защото се приближи Царството Небесно. Но пряко изискване за изповядване на греховете отправи именно свети апостол и евангелист Йоан, на основата на личното покаяние и осъзнаване на греховете, т.е. светото таинство, изповед и покаяние в сегашния си вид, установява самият Йоан, въпреки че ако се върнем към покайното кръщение на свети Йоан Кръстителя, ще видим, че едно от основните изисквания на свети Йоан Претеча било именно изповядване на греховете. Затова ни благовествува свети евангелист Матей в 3 глава 6 стих, където четем: и се кръщаваха от него в река Йордан, като изповядваха греховете си. Но тази изповед се отнасяме към покайното кръщение, т.е. тя не е била осъзната и приета като личен разговор, лично отношение между изповядващия се и Бога. В тези два стиха свети евангелист Йоан Богослов набляга на думите си за изповедта, та под формата на изобличение да им покаже големината на греха, на престъплението и по този начин да ги склони към изповед пред този, който единствен може да прости и да премахне греховността на човека. Колко голямо е благото, което се ражда от изповедта, се вижда от думите изречени от свети пророк Исаия, 43 глава, 26 стих. Текст, който ще цитираме от славянски превод, а не от руски превод. Кажи първо греховете си, за да се оправдаеш. Бог казва, апостолът е верен, като под думата верен той визира истинността на Твореца Бог. Защо тогава Йоан не казва пряко, че Бог е истинен, а казва верен? Защото думичката верен се употребява не само за този, на когото се поверява нещо, но и за този, който сам е изключително верен и който със собствената си вярност може и другите да направи такива верни. В този смисъл Бог е верен, защото неизменно иска и води човека към спасение, а е праведен в смисъл, че не прогонва идващите при него, та дори и да са най-големите грешници. Това е видно от думите на нашия Спасител Господ Исус Христос, предадени от свети евангелист Йоан в Евангелието по Йоана 6 глава 37 стих. Всичко, що ми дава Отец, ще дойде при мене, и който дохожда при мене, няма да го изпъдя вън. И така, брати и сестри, той, нашият небесен баща, несъмнено прощава греховете на тези, които чрез изповед и покаяние прибягват към него, макар че са съгрешили и против него, и против всички свои брати и сестри. Затова и свети апостол Йоан до категоричност ни учи, че ако си изповядваме, то ще получим и съответстващата на изповедта прошка. Но ако безсрамно кажем, че не сме съгрешили, т.е. ако приемаме себе си за безгрешни, то ще извършим двойно зло. Първо, ще покажем себе си като лъжци. Второ, ще отправим непростима хула срещу нашият небесен Отец Бога. Та нали и за това ни говори свети цар и пророк Давид в Псалом 34, стих 12. Връщат ми зло за добро, причиняват сиротинство на душата ми. Като тук Давид говори пророчески от името на все още нероденият в под Господ Исус Христос, а светото Евангелие по Йоанна, 18 глава, 23 стих, сам Спасителя се обръща към слугата в двора на първосвещеника, който му удари плесница. Ако говорих зле, докажи злото. Ако ли добре, защо ме биеш? Ето защо, брати и сестри, ако въпреки всички тези доказателства, изхождащи от книгата на живота, си позволяваме да си казваме, че не сме съгрешили, то отричаме словата му, които продължават да поразяват вековете и хилядолетията и които за всеки един от нас са дух и живот. А той, възкръсналият Господ Исус Христос, ни говори: думите, що ви говоря, са дух и живот. Благодаря ви за вниманието, брати и сестри. Виждате, главата е малка, 10 стиха, но свети евангелист Йоанн се изразява изключително сложно. Защо се изразява сложно? Много по-сложно от всеки един от останалите трима евангелисти, синоптици. Изразява се сложно, защото Йоанн пренебрегва земния свят, а насочва вниманието ни към небесния свят, към небесното божествено домостроителство. Сложното му изразяване иска да накара човешката мисъл, човешката духовна визия да се умее в крайна сметка да види в този Христос, проповедника Христос, да види в Него Сина Божий, да види в Него този, който фактически е основанието за спасението на всеки един човек, независимо кога той е живял. Дали е било по времето на Христа, дали е било по времето на самите апостоли, на тяхната проповед, дали е в днешно време. Може би думите на Йоанна са много по-актуални за днешното съвремие, за днешния човек. Днешният човек, който практически е отделен от тая святост 2000 години. Да, но ние имаме Словото Божие. Това е, може би, най-голямата благодат, която съвременният човек има. И която благодат той по никакъв начин не съумява да оползотвори в живота си. Защото как бихме могли да възприемем Христос, ако не познаваме Христос? Иудеите, които не приеха, че Месия вече е дошъл, как биха могли да възприемат Христа като Син Божий? Няма как да го възприемат. Те го възприеха като лъжец и вече 2000 години иудейските общности фактически очакват Месия. Можем само да благодарим на Бога, че не само тогава, в лицето на евангелистите, на апостолите, а и във всички векове е имало такива хора, които са умяли фактически да преподадат истините на Словото Божие. И забележете, не са го преподавали само с грамадния си обем светоотечески творения. Те са преподавали тая истина преди всичко чрез начина си на живот. Се бе отдадени във всяко едно отношение. Те са били готови във всяка една минута да положиш живота си за тая истина. Те не са го правили конкретно заради другия човек, въпреки че словото е насочено към него. Но те са го правили от една толкова дълбока вътрешна убеденост за личното си спасение, за придобиването на тая вечност. Душата им толкова много е жадувала да се едини с боговечността, че нищо земно и никакво земно страдание, никаква земна нищета не е била в състояние практически да ги отклони от този път. За вас е видно и достатъчно само да отворите житията на светиите. Само едно житие да прочете човек е напълно и ясно, а пък ако отворим да прочетем книга Деяния апостолски, например, там до категоричност виждаме какво е било вътрешното духовното устройство на тези хора. Така че аз считам, че с първата глава, с която навлязохме в първото съборно послание на светия евангелист Йоан, ще се умеем да отнесем тоя дух на тази истина и на тази светлина, за която фактически Йоан предаде себе си. Знаете ли, аз много често си мисля, всички апостоли са загинали мъченически. Йоан доживява до дълбока старост. Това е, може би, най-голямото благодеяние на Спасителя Христос към своя ученик. А дали е благодеяние, е много относително. Защото, може би, Йоан в себе си стократно и хилядократно е искал да се отърве от този кратък земен живот. Не заради страданията в този живот, а заради любовта, която питае към Христа. И която любов е пренебрегнала винаги земното и винаги се е стараела да го едини с вечното. Това е първопричината за нежеланието му фактически да изживее този земен живот. И въпреки това, Бог до толкова смири този 16-17 годишен младеж, че го накара до дълбока старост да бъде учител и да преподаде, брати и сестри, едно изключително знание чрез Светото Евангелие. Знанието за Сина Божия. Това е по-важното, което иска да ви кажа и да ви пожелая лека вечер. В 11-я част, моето момчето.